Vai zini, kāpēc viens no dižākajiem 18. Gadsimta flautas pedagogiem, pedagoģiskā bestsellera autors un atzīts sava laika komponists Johans Joachims Kvants slēpās skapī? Tas notika 1730. Gada vasarā Berlīnē, Prūsijas karaļa un Brandenburgas kurfirsta Frīdriha Vilhelma pirmā galmā. Viņa dēls, princis Frīdrihs, kurš kļuva par nākamo Prūsijas karali Frīdrihu II, jeb Frīdrihu Lielo, bija nodevies ierastajām pēcpusdienas nodarbēm ar savu cienījamo pedagogu, talantīgo flautistu un komponistu Johanu Joachimu Kvāncu. Lai gan nākotnē Frīdriham lemts kļūt par ietekmīgu valdnieku, kurš savas valdīšanas laikā ar militāriem panākumiem ievērojami paplašināja Prūsijas teritorijas, jaunībā viņa tomēr vairāk saistīja mūziku un filozofiju, tāpat arī franču mode. Lieki piebilst, ka viņa autoritatīvajam tēvam, karalim Frīdriham Vilhelmam I, sauktam arī par zaldātu ķēniņu, šīs nākamā valdnieka aizraušanās ar daļajām mākslām, smalkiem franču apģērbiem un matu sakārtojumiem nešķita karaļa un armijas virspavēlnieka cienīgas. Lūk, kā notikums tālajā 1730. Gada vasarā aprakstīja Prūsijas karaļa Frīdriha lielā biogrāfs Tomass Kembels savā 1842. Gadā izdotajā karaļa dzīves gājuma aprakstā. Kādu dienu, kad princis, kā ierasts pēcpusdienā, bija novilcis savu uniformu un saģērbies tērpā pēc franču modas, muzicēja kopā ar Kvancu, leitnants von Katte steigā iebrāzās viņa apartamentos un pavēstīja, ka karalis tuvojas un ir jau pavisam netālu. Paķerot flautus un nošu grāmatas, Kvants paspēja paslēpties mazā kambarī, kur parasti tika glabāts kurināmais krāsnī. Tikmēr Frīdrihs steigšus uzvilka atpakaļ savu uniformu. Karalis ienāca, bet liktenīgā soma, kurā atradās matu sasukas pēc franču modas, princi nodeva. To viņš nebija paspējis noslēpt. Karalis meklējot aiz aizskar atklāja arī plauktus ar grāmatām un grazniem rīta tērpiem. Pēdējos, tāpat kā somu ar franču parūkām, tika nolemts sadedzināt, bet grāmatas karalis pavēlēja atdot grāmattirgotājiem Haudem. Viņš neatstāja istabu, līdz savam dēlam nebija nolasījis garu lekciju, ko Kvants, bailēs trīcēdams, noklausījās savā slēptuvē. Vēl vairāk Kvants satrauc tas, ka viņš pats bija ģērbies sarkanos svārkos, krāsā, kuru karalis īpaši nemīlēja. Pēc šī gadījuma Kvants, apmeklējot Berlīni, vienmēr rūpīgi izvēlējās apģērbu, izvairoties no sarkanas un izvēloties svārkus pelēkā vai zilā krāsā. Citāta beigas. Lai gan Kvancam vairāk kārt tika piedāvāts pastāvīgs darbs Prūsijas karaļa galmā, viņš par galmu komponistu, flautus pasniedzēju un arī instrumentu meistaru kļuva tikai tad, kad karalis Frīdrihs Vilhelms I bija devies mūžībā, un viņa talantīgais skolnieks tika kronēts par jauno Prūsijas karali un Brandenburgas kurfirstu. Un tā no 1741. Gada līdz pat savu mūžu pēdējām dienām, 1773. Gadā, tātad vairāk kā 30 gadus, Kvants pavadīja Berlīnē un Potsdamā, Sanssouci pilī, karaļa vasaras rezidencē, kura tika pabeigta 1747. Gadā, lai, kā karalis pats teica, varētu atpūsties no Berlīnas kņadas. Un tiešām pils nosaukums precīzi atspoguļo šeit valdošo noskaņu. Sanssouci, no franču valodas tulkojot, bez rūpēm. Pilī katru vakaru no 7 līdz 9 notika karaliskie kamermūzikas koncerti, kur karalis Frīdrihs II spēlēja kopā ar saviem labākajiem mūziķiem – Karlu Filipu Emanuelu Bachu, Karlu Henrihu Graunu, violnieku Franci Bendu un citiem. Kvanca galvenie darba pienākumi bija pasniegt karalim flautu stundas, rakstīt viņam mūziku un izgatavot instrumentus. Frīdriha otrā īpašumā bija vairāk nekā 10 Johana Joachima Kvanca gatavotie instrumenti, un par katru no tiem karalis arī dāsni maksāja, līdztekus jau tā bagātīgajam mūziķa atalgojumam. Kvants bija atbildīgs par ikvakar koncertu programmu. Frīdrihs Lielais parasti atskaņoja Kvanca, bendas vai savus paša rakstītus skaņdarbus flautē, jo skolotājs bija viņu apmācījis arī kompozīcijas mākslā. Karalis, kurš raksta mūziku un ar savu flautas spēli ikvakar priecē savus padotos, tiešām neierasti. Viņu pārspēt šajā ziņā varētu tikai karalis, kurš dejo. Kvants šajos koncertos kā mūziķis nepiedalījās, ja nu vienīgi karalis vēlējās atskaņot kādu trio sonātu kopā ar savu skolotāju. Adolf Menzel 1852. Gadā radītajā gleznā, kurā attēlots viens no šādiem kamermūzikas vakariem Sanssouci pilī, solista lomā redzams karalis Frīdrihs Lielais, pie klavesīna Karls Filips Emanuels Bachs, bet labajā malā pie sienas Johans Joachims Kvants uzmanīgi klausās koncertu. Viņam mugurā pelēk zili svārki.